Capítulo 2, versículo 1. Sheda getne razo gasung no koto kwashi ye. Sigana chizo gini yaso no tuvizo me. Sedia yunzo madavizo me. O ndata sohro veda ya gezo he. Sugunshko rubarazo ni yaso tuvizo me. Senanozo quentonesh e tuvizo ma. Hazova mendo ora leno guzi leno toro. Da gund orazo togoyonzo senanadio senanaya ne azwara qui to ma leno achi leno ro da gara qui senanadio se mazo gunuska ni mazo shugwa da gane gavisa ndo ozo ki atio se ose a ne ezo se va we endo o yasi ni ra amani shi eni ado nananya tashta se va azva yubesa va Jesu Cristo la piedra viva. Capítulo 2, versículo 4. Catnazo ria Jesucristo e. Azva oyuve shi sa uchuhni asnoya da cove ganacha ni vero ta vaso zane. Ni si maria shimenia mese nachi niso ni a niso yuvehio zane si za and onaridio se mezo nahado. Ne azva ni yuve le e ni na ta sha yuve shi ro ta vadara zo. Siziganako razo ma Jesu Cristo ne, ve egu margu azo ki a Jesu Cristo ne, gunoza ni mazo ga ne azva shehro da gazo riandiose, ne azva siza nago ni sheh riandiose ro da ga siza ki aso, sheze mezo sinako ma Jesu Cristo ga ne gara riandiose siva yaso hei, sheda non nananya riandantiosea, ni yaso ei, a kuneten yo o yuvi shuma Jerusalem na rehku na Sion, ne azva o yuve vazo nukwa ndo ozo shugwa. Si sa ndo o mezo ne ginari un mazo ne azva yuve shi une yuvi da kove ro da gazo ne. Se zegu shumara yo ozo gane ezo ma si guneten ne seguna aso ma dana gaviza ndo ozo adon. Da ta yo se kapmizo shi e Jesu Cristo gana. Vai vend ono Jesu Cristo rianzo si kushumara ni yahmazo zane shatni si ne mara ni yahma Jesu Cristo mese kisi yan davata nananya nanano riantantio se ado. Juve kiri i ni si gune vero gun juve sato riantara ni juve na takove yo nahado. Ta tantio se ne nashu juvi ki yah juve hyo ne guna ah ni juvi gagane eni juvi mazo. Onana noria da tiosea. Ne nisi ne marani ahma Jesu Cristo mese. Se ese niguno niso se nana diosero. Se da nashu niso ne giri niso a. Da mese ga neira a diose ma niso gira niso ta na hei. Nananya tashta a se va nari diose ma nisi nako ma Jesu Cristo a. El pueblo de Dios. Capítulo 2, versículo 9. Sha zotane si nari diose mezo ne shehun chi ya nungria diose mezo ne si kunuza ni ma mezo ne yuvi ma shuma no goza do o ya un chi diose ria mezo ne she ese mera diose na tazo she ese za ki ya soro she da nari zo mazo hei da mese si nako tu kwarumi mezo kana za ne gana kun diose mazo shkaso kwanta ne Guna shava se de qua, diose de qua na cozo, qua noe. Da mese gana mese nuve yuvi ni ra diose mezo, ne nega era diose ni ya diose mazo ma, zane ya mese gunu erazo ni yaso mazo ne, gunzo si che gama a diose, ne ni ra diose mazo hei. Nananya tashta a, savagi asum ni ria diosea, vivi como siervos de Dios. Capítulo 2, versículo 11. Damese end ora mazohne, kiaso sind oshahne, gonozo hei. Nue shahni me shumi mani gono, matinu, manoko. Azva osi ara mem arehro, da vani rian shuminya gono hei. Sheda segung kiaso razung shi mera ne mazo kiaso ma. Ose unu sish iyo gani mani ado. Neb eina giaso rehneso scatnu ni sish i maria shiminia, ganeseze gunra niso gutat niso gacun rumi shazo seva ni giaso, ganeshka niso quanta seva eina giaso hei. Ganegui gucci diose ria niso, mese geta niso seva za shava diose shigua. Shese si noko masi nira amani mezoro, shena gunozo riandra ni sinica sun hei. Damese gonozo ria sinica sun noco emperador, shese si un cito mezzo ei. Ne damese gonozo ria io oni sinica sun gobernador noco to ni hun, shese si atne sun sinica sun emperador ria meniso, ne noscun iso kia niso sayung mani sish ido, gamiza niso sheni siza to shugwa. Ne mera diose kia ni siza. Gane gunuti tuwa ni si ne kakwenta si duwar ma'a na nani she Jesu Kristo shugwa. Ne eni seva si che un meni sane segun katahni seva she dame katwegi ya ni mem asa she ima. Dana guni si ya sungria diosei. Dame seva ega miso gada hayuvi ne ga erazo manu ni si kushimara ni yama Jesu Kristo. Nego nozo ria diose, neve egarago choso ria sinica sum emperador ei. Nannania tasha seva azavaga neza geira Jesu Christo gagidanzo sayungro ta gagi ahnia. Capitolo 2, versicolo 18. Ego nozo ria surveso si hum mosoa, veina ria surveza surveni ahmi gonozo ma, Veda conozo riani juve ni yato unna hei. Nesese giranta aso sayun ki ya surveda aso truveshi i. Se ese maze si nako madiose me siran sayun yo. Nesese atne za gera siran sayun yo ga sun duqua ria truve gane kunasha yaso ni atio se adon. Dame se si dume yaga kungro vash e ga yungzo nen da sega vega ne gera zo anyunzo to. Ranzo sayun do. Zanne segetahni sevaguna yaso ranzo sayungama, mashe egakun tumezo me ayungzo naha. Zanne si na seza yahmese, sezegatne za geirazo gina garchi so sayung shediose, ne gunasha yaso naha. Ose diosero, mesi narwe nung sayung gina zo shezo nahado. Ose ganakun diose mani ganako ni mazo ne gira ni sayungado. Dana Jesu Christo zane ginozo sayung sheni ne gane za geirazo gagirazo da hado. Damese ndarazo va gane ra Jesu Christo gagirazo sayung sheni ro da gage gane ra ni gira ni sayung razo ei. Ne Jesu Christo mese a onanan nedo a oga kunto nenari ni to vazo mei. Gatmi che yuvi sheezo zane ne gatmi chezo sheni hivi ma. Gira zo sayung zane negat mezo nanna kihma. Dana gunra zo seva diose si atne nikaga kun she eni ro zo me si gatne gakun she ezo vagvia. Gakun dumeni ro nata sha Jesu Christo gaga vizo riarkutze. She ere gatne rani ga sung ya gakun ne ina tukwanza ganako nia. Ne she se gaut ni sha zoro she da naungza ni mazoha. Damese azvamati shatnung roko oro vazo gana ne neganako zo madiose gana zane yahro ganika ni mazo ne kunshe ezo ganako zo ma Jesu Christo ne azvasi ve endo odumed damati hro ta vazo gazo kwano ne ve enika hi unso mazo kwanai. Damese zo mesi unchi riani mazo kwano shugwa.